Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Din invitație în contrainvitație până la alegeri anticipate, socialiștii nu au pe agenda negocieri cu Partidul Democrat. Nu au deocamdată.
Da, dacă nu găsim astăzi un compromis, nu putem să mergem la un dialog cu reprezentanții blocului acum, cel mai probabil că vom merge în alegeri parlamentare anticipate.
După 10 ani de la aprilie 2009, Moldova s-a pomenit pe calea a patra, un comentariu de Vitalie Ciobanu.
Cu sau fără alegeri anticipate, va fi calea directă spre autoritarism, autarhie și sărăcie. Nu pentru ei, ci pentru Republica Moldova.
Spitalele moldovene rămân dotate ca pe timpul Uniunii Sovietice, avertizează avocatul poporului. Mai relatăm despre un summit european pentru o nouă amânare a Brexitului la cererea Londrei. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Partidul Socialiștilor a invitat blocul acum să discute joi formarea majorității parlamentare, constituirea coaliției de guvernare și investirea unui nou guvern, se arată într-un comunicat de presă. Blocul acum nu a răspuns direct invitației, dar a dat publicității la rândul său o declarație în care arată că vrea să negocieze trecerea prin Parlament a pachetului de inițiative legislative de dezoligarhizarea statului. Blocul acum precizează că pentru aceasta este nevoie numai de o majoritate în Parlament, nu și de crearea unei coaliții de guvernare cu socialiștii, mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Președinta Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, a declarat că alegerile locale pot fi organizate începând cu 14 iunie. Însă Parlamentul este cel care decide data scrutinului. Potrivit legislației, a mai precizat Alina Rusu, mandatul primarului sau al consilierului local este în vigoare până la validarea mandatului următorului ales local. Cu toții așteptăm decizia Parlamentului pentru a cunoaște când începem procesul de organizare a alegerilor locale, a declarat Alina Rusu, citată de agenția IPN. Misiunea de observator Promolex a constatat că în campania electorală pentru alegerile generale din 24 februarie s-a amplificat utilizarea resurselor administrative. S-au înmulțit și ofertele de cadouri cu tentă electorală. În raportul final al misiunii de observator, relatează agenția IPN, se constată și faptul că nu au fost raportate cheltuieli electorale în valoare de cel puțin 5,2 milioane de lei. Șeful echipei de analiză a misiunii Promolex, Igor Bucătaru, a declarat că prima constatare ține de schimbarea cu un an înainte de alegeri a sistemului de vot, cu ignorarea recomandărilor Comisiei de la Veneția. Igor Bucătaru a criticat și faptul că nu este definită clar categoria resurselor administrative. De asemenea, nu există o încadrare legală pentru transportul organizat al alegătorilor și nu este definitivată procedura de soluționare a contestațiilor în ziua alegerilor. Negocierile pentru șefia parchetului european au fost suspendate miercuri, iar decizia cu privire la persoana care va ocupa această funcție de procuror șef european va fi lăsată cel mai probabil pe umerii viitorului Parlament European. O nouă rundă de negocieri între Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru alegerea procurorului șef european ar fi trebuit să aibă loc astăzi miercuri la Bruxelles, însă a fost anulată, transmite corespondentul Europei Libere. Și la Bruxelles are loc summitul excepțional al Uniunii Europene privind ieșirea Marii Britanii din Uniune. Premierul britanic Theresa May a cerut Uniunii Europene o amânare a Brexitului până la data de 30 iunie, pentru ca în acest timp să continue negocierile cu opoziția laburistă în vederea găsirii unei soluții care să fie sprijinită de o majoritate în Camera Comunelor.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Partidul Socialiștilor a invitat pentru a doua oară blocul acum la negocieri postelectorale, egalând în felul acesta numărul de invitații la dialog primite la rândul său din partea blocului acum. Dar în ciuda invitațiilor multiple, cele două formațiuni nu s-au întâlnit deocamdată, pentru că în vreme ce blocul acum cere doar sprijin la instalarea unui guvern minoritar și votarea unor legi anti-oligarhice cu scopul îndepărtării PD de la putere, socialiștii vor majoritate parlamentară în toată legea, guvern și program de guvernare, bazat pe relații mai strânse cu Rusia și întărirea statutului limbii ruse, condiții aparent inacceptabile și pentru unii și pentru ceilalți, relatează Ala Ceapai.
Refuzul blocului acum de a negocia cu socialiștii era previzibil pentru experții care estimează șansele formării unui angrenaj de guvernare după ce în marți liderii blocului au acuzat PSRM de complicitate cu PD și au respins condițiile înaintate de grupul parlamentar condus de Zinaida Greceanăi. Anunțând refuzul de a negocia cu PSRM, acum a cerut și reluarea de urgență a ședinței Parlamentului, care ar fi fost întreruptă arbitrar pentru o perioadă nedeterminată. Liderul partidului Platforma Da, Andrei Năstase, a declarat azi că socialiștii în mod intenționat au lansat condiții de negocieri pe care nici democrații nu le pot accepta. Citez, Dodon va provoca alegeri anticipate pe sistemul mixt de vot cu suportul democraților și Plahotniuc va juca la aceste anticipate pe toată miza, a estimat Năstase într-o postare pe Facebook. Anticipând refuzul blocului acum de a negocia, secretarul ideologic al socialiștilor Ion Ceban a spus că formațiunea va decide asupra acțiunilor ulterioare vineri, când urmează a fi convocat Consiliul Republican al Partidului. Ceban a exclus, cel puțin deocamdată, eventuale tratative cu democrații.
Nu există pe agenda astăzi astfel de abordări. Dacă nu găsim astăzi un compromis, nu putem să mergem la un dialog cu reprezentanții blocului acum, cel mai probabil că va merge în alegeri parlamentare anticipate.
Președintele Igor Dodon crede și el că la această etapă scenariul unor alegeri anticipate ar avea o probabilitate de 60%. Citez, dacă până la mijlocul lunii iunie, adică timp de 3 luni, legislativ nu va fi votată nicio lege, dacă nu este ales un președinte de parlament, atunci la expirarea acestor 3 luni eu pot dizolva parlamentul. Mai sunt 2 luni, a precizat șeful statului ieri seara la o emisiune de la NTV Moldova. În mediul analiștilor sunt discutate 3 posibile scenarii post-electorale. Unii analiști, inclusiv cei care nu își ascund simpatiile față de democrați, între care Corneliu Ciurea, nu exclud deocamdată o eventuală coaliție, poate și informală, între PD și PSRM, coaliție agreată de cei mai mulți dintre respondenții unui recent sondaj realizat la comanda democraților. Un alt scenariu despre care însă analiștii vorbesc mai rar în ultimul timp este că democrații, dacă nu reușesc să bată palma cu socialiștii, vor încerca totuși să adune în jurul lor deputați din celelalte formațiuni reprezentate în Parlament, în pofida amenințării lui Igor Dodon că va respinge categoric orice candidatură la funcția de premier propusă de o majoritate formată cu ajutorul unor transfugi. Cel de-al treilea scenariu ar fi alegerile anticipate. Unul dintre analiștii care îl consideră drept foarte probabil, Victor Ciobanu, crede că PD și PSRM s-au și lansat în campanie marți, când democrații au condiționat negocierile cu un pachet de măsuri sociale, iar socialiștii cu un set de revendicări politice și lingvistice. Azi și formațiunea ce a obținut cele mai puține mandate, Partidul Șor, a anunțat că inițiază un amplu proiect de dezvoltare infrastructurală. Liderul formațiunii, Ilan Șor, a promis sisteme moderne de iluminat public în cele 104 localități care intră în circumscripțiile electorale uninominale câștigate de el și de colega sa de partid, Marina Tauber. Democrații considerați a fi cei mai avantajați de un eventual scrutin electoral desfășurat pe sistemul mixt, dau impresia că s-au pregătit din timp de un asemenea scenariu. La câteva zile după scrutinul din 24 februarie, democrații au sesizat Curtea Constituțională asupra riscului unui vid de putere prelungit. Dacă nu se va putea forma o majoritate parlamentară, formațiunile conformându-se cu ideea unor alegeri anticipate. Partidul Democrat a cerut curții să se expună dacă puterile actualului guvern pe care democrații îl domină ar putea fi prelungite în lipsa unui parlament funcțional. Deși democrații spuneau că așteaptă un răspuns de la curte până la prima ședință a noului parlament, sesizarea continuă să fie pe rol la înalta curte. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un sondaj realizat de IMAS la comanda Partidului Democrat, partid situat la alegerile din februarie pe locul 2 în urma socialiștilor, sugerează că alegătorii ar dori o coaliție de guvernare care să se axeze pe rezolvarea problemelor sociale. Exact asta a și propus PD drept condiție a sa pentru a negocia formarea unei majorități cu celelalte partide parlamentare. Vasile Botnaru a discutat cu directorul IMAS Chișinău, Doru Petruțe.
Se comportă politicienii noștri, și aici e valabil pentru toți, se comportă un fel de fată mare, își tot trimit glumițe, fiecare ne spune cât de mult îl urăște pe celălalt și tot felul de afecțiuni și sentimente și așa mai departe, în condițiile în care electoratul așteaptă altceva. În recentul sondaj IMAS, noi am întrebat care sunt așteptările pentru fiecare partid în parte și plus minus am regăsit aceeași agendă socială și în dreptul votanților PSRM, și în dreptul votanților acum, și în dreptul votanților democrați. Peste tot sunt aceleași lucruri care țin de agenda social-economică, țin de nivelul lor de trai, țin de salarii, pensii, țin de elementele de infrastructură, înțelegând aici drumuri, canalizare, apă și așa mai departe, locuri de muncă, deci sunt foarte multe probleme de natură economică, dar vedem că fiecare partid propune lucruri diferite și are un comportament care din perspectiva cel puțin a cifrelor din sondaj nu va fi tolerat foarte mult. Cel puțin încă câteva săptămâni, poate o lună, două, încă vor vorbi în aceste cifre speranțele și așteptările pe care oamenii le au.
S-a făcut trimitere la sondajul publicat ieri și sunt obligat să vă provoc cu aceste comentarii din spațiu public. Ar fi o coincidență bătătoare la ochi că tocmai acum ați publicat sondajul când vine cu oferta de guvernare Partidul Democrat și pentru că e comandat de Partidul Democrat, l-ați fi făcut acest sondaj pe placul Partidului Democrat. Ce răspuns aveți dacă e cazul?
În primul rând, e o coincidență cu care cred că Partidul Democrat a obișnuit publicul în ultimii 3-4 ani, pentru că multe din deciziile pe care ei le au, înțeleg că au o oarecare legătură și cu răspunsurile și cerințele pe care oamenii le au. Al doilea răspuns pe partea asta legat de sondajele companiei noastre, încă o dată, sunt sondaje pe care noi ni le asumăm, indiferent cine le comandă. Și în analiza pe care noi am efectuat-o și care e prezentă pe site-ul companiei, toată lumea are acces să vadă, să facă comparație între sondajele care au fost efectuate înainte de alegeri și rezultatul înregistrat la alegeri. Sondajul nostru, în ciuda faptului că a fost un sondaj finanțat fie de diverse fundații, fie de Partidul Democrat, a fost cele care au estimat cel mai bine.
Trecem mai departe. Ce loc are lupta cu statul capturat, cu corupția? Dumneavoastră spuneți că există puncte de tangență în zona programelor sociale.
Da.
Dar în ce măsură preocuparea asta este valabilă?
Diferențele între tipurile de votanți și solicitările pe care le au încep, hai să spunem, de la locul 5-10 încolo. În principiu, cele trei partide, dacă s-ar limita la un top 5, top 10 de probleme, în principiu ele ar putea guverna împreună, pentru că ar răspunde principalelor solicitări pe care oamenii le au. Sigur, de la locul 5, de la locul 10, funcție de electorat, încep diferențele. Electoratul PSRM-ului sigur că își dorește o relație mai bună cu Rusia. Electoratul blocului acum își dorește intervenții legate de justiție, de corupție și așa mai departe.
Un fragment din interviul cu directorul IMAS Chișinău, Doru Petruțe, acordat lui Vasile Botnaru. Interviul integral pe net la moldova.europalibera.org. Într-un raport despre dotarea tehnică a spitalelor moldovene, oficiul avocatului poporului spune că aceasta nu s-a schimbat prea mult după perioada sovietică. Deosebirea este că atunci aparatajul era mai nou. Detalii despre raportul prezentat astăzi la Chișinău în relatarea de Anei Răileanu.
Aparate rentgen uzate, unele fabricate în anii 50, utilaje medicale de calitate îndoielnică sau lipsa cu 100 de dispozitive vitale pentru pacienții aflați în stare gravă. Sunt câteva dintre concluziile raportului întocmit de instituția ombudsmanului. Evaluarea nivelului de asigurare a dreptului pacientului la siguranță și calitatea echipamentelor, astfel este intitulată analiza realizată în vara anului trecut, acoperind jumătate din instituțiile spitalicești din țară. Iată doar câteva constatări statistice. 80% dintre spitale au indicat lipsa monitoarelor de supraveghere a parametrilor vitale la pacienții care se află în reanimare, defibrilatoare, necesare pentru resuscitarea pacienților mai vechi de un sfert de secol, sau lipsa tomografelor la unul din cele mai importante spitale din țară, cel de neurologie și neurochirurgie. Până în luna februarie, nici Institutul Oncologic nu era dotat cu un tomograf. Experta din cadrul Oficiului Avocatului Poporului, Svetlana Rusu, spune că de pe urma acestei situații au de suferit nu doar pacienții care beneficiază de servicii de calitate îndoielnică, dar și personalul medical care, de fapt, este responsabil pentru diagnosticul și tratamentul oferit.
Se atestă un risc înalt de încălcarea dreptului la siguranță și calitatea serviciilor medicale, care este motivat de resurse financiare limitate. Majoritatea au invocat resurse financiare insuficiente pentru procurarea, pentru mentenanța dispozitivelor medicale. Lipsă acută a specialiștilor în domeniul ingineriei biomedicale. De asemenea, am concluzionat că nu există, sau cel puțin noi nu am obținut datele, cu referire la un tablou clar per sistem al sănătății, cu referire la starea reală a dispozitivelor din instituțiile spitalicești.
Situația este mai alarmantă în cadrul dispensarelor din închisori, spune avocatul poporului Mihail Cotorobai, care precizează că în penitenciarul numărul 13 este utilizat un aparat rentgen care nu a fost atestat niciodată. Secretara de stat din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Rodica Scutelnic, admite că nu toate spitalele din țară sunt dotate cu echipamentul medical necesar, însă insistă că pentru această stare de lucruri există și o explicație.
Chiar dacă vorbim despre un sistem social, vorbim că el este bazat pe cost-eficiență. Și atunci eu vreau să ne punem întrebarea. Calculăm necesitatea dotării reieșind din instituțiile medicale pe care le avem? Sau calculăm numărul dispozitivelor medicale de care avem nevoie reieșind din numărul populației pe care o avem în țară? Ceea ce și-a propus Ministerul Sănătății prin stabilirea sistemului informațional dispozitive medicale este inventarierea. Să vedem în țară care dispozitive le avem, unde le avem și cum le folosim. Următoarea întrebare, care dispozitive trebuie să fie amplasate, unde trebuie să fie amplasate și de către cine trebuie să fie folosite.
Secretara de stat de la Ministerul Sănătății a amintit că instituția a reînnoit parcul de ambulanțe după ce anul trecut tot instituția ombudsmanului a constatat că peste 60% dintre ambulanțe sunt vechi. Rodica Scutelnic a precizat că în 2018 au fost procurate peste 100 de ambulanțe în valoare de 100 de milioane de lei și că s-a încheiat procesul de achiziție pentru încă 169 de vehicule. Directoarea Școlii de Management pentru Sănătate Publică, Rodica Grama, și-a exprimat speranța că autoritățile nu vor reacționa bolnăvicios la concluziile raportului întocmit de Avocatul Poporului, ci dimpotrivă, vor profita de semnalul de alarmă ca să treacă în revistă deficiențele.
Nu se spune astăzi că, uite, de mâine începem să cumpărăm echipamente în spitalele care nu trebuie să fie dotate cu aceste echipamente. Și în plus, acest raport va fi și sensibilizare pentru populație care să înțeleagă de ce unele spitale trebuie reduse, de ce trebuie regionalizat, de ce trebuie alte spitale fortificate și să face această prioritizare. Nu s-au întrunit oamenii ca să arăte cu degetul că uite voi sunteți răi, noi buni.
Avocatul poporului se declară convins că autoritățile își vor face un mare de serviciu dacă vor ascunde sub preș problemele din sistemul de sănătate, măcar din motiv că acesta ar trebui să fie exemplar în ce privește cheltuirea fondurilor publice. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Cultură și politică.
o rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Într-o lume post-totalitară care trăiește în parte între nostalgii față de un trecut, fie prea repede uitat, fie idealizat în necunoștință de cauză, și un anticomunism predominant resentimentar, a reaminti mărturile unor martori ai vremii este mai mult decât util. Pe urmele relației cu totul speciale dintre Yehudi Menuhin și părintele său spiritual George Enescu, am parcurs recent memoriile pline de spirit, observații pătrunzătoare și ironie ale Dianei Gult Menuhin, soția violonistului. Un capitol special, instructiv și amuzant în același timp, este dedicat unei călătorii de concerte efectuate de Yehudi și sora sa Hepzibah împreună cu Diana Menuhin în Rusia anului 1962, la sfârșitul epocii lui Hrușciov. O călătorie ce avea să-i conducă și la Chișinău. În noiembrie 1962, cei trei aterizau la Moscova, întâmpinați de prietenul lor, violonistul și dirijorul Rudolf Barșai, și de Galia, ce avea să le fie ghid din partea agenției Inturist și implicit om de legătură cu autoritățile sovietice. Călătoria începea de la aeroport, într-o, citez, mare mașină neagră și antică, și mă întrebam dacă din ea nu fusese tocmai scos sicriul unui dușman al regimului, scria Diana. Hotelul în care au fost găzduiți era o clădire hidoasă de 25 de etaje, etalată asemenea unei găini căzută cloșcă, și al cărui interior avea aliura unei încrucișări într-o mare gară în ruină și o morgă. Acolo erau conduși, citez în continuare, într-o sală de restaurant caroasă de moli, iluminată violent de neon, cu o orchestră zgomotoasă cântând un jazz mizerabil, în timp ce am așteptat timp de 2 ore să ni se aducă 2 feluri de mâncare lipsite de orice gust. Grămezi de pâine neagră împodobeau toate mesele, consumabile cu condiția să scuturi praful de pe ele, să le rupi în bucățele mici și să le suci. În trenul spre Leningrad, cu vagonul de dormit foarte confortabil, pe masa compartimentului, găseau, citez, o farfurie cu biscuiți ca din cauciuc, de o vârstă greu de determinat, iar ceaiul care li se servea, citez, avea pe fundul ceștii 1 centimetru de sediment roșcat, dar l-am băut, fiindcă era agreabil călduț și, la urma urmelor, ce primejdie era de întrevăzut în a înghiți un amestec de praf de cărbune și de pietriș. Călătoria continua la Kiev, unde doar plimbările matinale o împiedicau să nu-și dea sfârșitul din cauza deprimării cauzate de hotel, cu ferestrele lui murdare, cu veșnicele mese imposibil de mâncat și cu timpul lor pierdut, și întreaga stagnare asemănătoare unei canalizări astupate, care era cea a unei societăți strivită de birocrație și absența oricărei motivări. Aveau să urmeze Lvov, Odessa, apropiată de Crimeea, locul de origine al mamei lui Menuhin, și, în fine, Chișinăul, unde ajungeau în ciuda birocrației tentaculare, cum o numește Diana. Am plecat spre Chișinău cu mașina, pe drumul ce ni se recomandase ca excepțional, sărind în aer peste dâmburi, cu smucitura ale mașinii prin noroiul care se lipea de tot ca o ciocolată topită. Brusc am văzut o inscripție: Republica Moldova. În spatele a ce mi se păreau a fi case de lemn cu acoperișuri de paie, cu sculpturile admirabile ale artei populare bizantine pe porți, pe partea de sus a casei și în jurul ferestrelor. Galia, am exclamat, Rasia, în sfârșit. Nu, Diana, este o republică sovietică. Da, bine, dar nu au reușit să o distrugă cu totul încă, nu? Diana Menuhin continua în memoriile ei, publicate în 1984, scriind: adevărul trebuie spus, că această țară fusese română și că România apărea în perdelele de catifea aurită, plină de praf, și în toate femeile îmbrăcate în veșmintele lor cele mai frumoase din mătase și satin. Se manifesta un adevărat sens al evenimentului pe care nu-l mai întâlnisem în altă parte. Yehudi, modificându-și instinctiv programul, a cântat sonata pentru vioara lui Enescu și am fost aproape sufocați de mulțimea entuziastă.
Ați ascultat rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică, o nouă ediție, miercurea viitoare. Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune ca de obicei Tania Radu.
Presa din România pare astăzi aliniată blocajului produs de amânările repetate în clarificarea situației liderului social-democrat Liviu Dragnea, cu implicații semnificative în ceea ce privește activitatea unor instituții foarte importante. După o ședință cu scandal, se spune, Curtea Constituțională a amânat pe mâine decizia privind constituționalitatea unei anume ordonanțe de urgență care l-ar scăpa pe Dragnea de închisoare. Parlamentul de la București nu a avut cvorum să voteze moțiunea de cenzură împotriva ministrului de justiție Tudorel Toader, care, scrie presa, ar fi deja nu doar în disgrația lui Dragnea, ci chiar a Partidului Social-Democrat. Așa că analiștii politici se îndreaptă mai degrabă către subiectele cu bătaie mai largă. Cristian Unteanu, care scrie pentru blogurile Adevărul, scrie despre apelul transmis de premierul italian Matteo Salvini tuturor forțelor politice din Europa care, spune domnia sa, ne împărtășesc viziunea și obiectivul nostru comun, o Europa care să dea prioritate popoarelor și nu bancherilor și birocraților și vapoarelor cu migranți clandestini, se subînțelege. Am citat din textul apelului. Au răspuns deocamdată ferm Partidul Adevărații Finlandezi, Partidul Popular Danez și Partidul Alternativa pentru Germania. Apelul lui Salvini spune, între altele, că, cităm, groparii visului european sunt birocrații, gânditorii teoreticieni, bancherii, care de prea mult timp guvernează Europa. Vrem să readucem poporul la conducerea Europei. Cristian Unteanu spune însă că, pentru moment, sunt doar vorbe. Partidele și mișcările vizate sunt practic imposibil de pus sub o umbrelă comună, tocmai datorită faptului că, în realitate, platformele lor ideologice și afilierile lor ideatice sunt extrem de diferite, am citat. Unii tind către Moscova, alții dimpotrivă și nu e vorba doar de asta. Se mizează mai degrabă, arată jurnalistul, pe efectul grecesc, adică apariția unui partid cu un discurs anti, exact în momentul unei crize sociale, economice sau de încredere în viitorul edificiului european, propunând în consecință o reîntoarcere cât mai rapidă la formula scoică, închidere cât mai ermetică în granițele naționale. Am încheiat citatul. Evident, ținta concretă este constituirea unui nou bloc politic în Parlamentul European, care să limiteze influența celor două mari blocuri, popularii și socialiștii. Iar pentru asta, un moment cheie va fi 26 aprilie, când suveraniștii, cum sunt numiți, ar putea eventual veni cu o viziune comună conturată. Situația jalnică din Marea Britanie, unde Brexitul bate la ușă, dar nu prea e, este comentată pe contributors.ro de Valentin Naumescu. El observă că, cităm, la 3 ani de la un vot popular superficial și manipulat, bazat pe prostii ideologice, lozinci ieftine și neadevăruri economico-sociale, care nu a fost urmat de un plan credibil al Marii Britanii post-Brexit, încă nu a apărut o masă critică de adversari ai Brexitului. Falia din societatea britanică se desenează aproape neschimbată. Inerția, cităm din nou din Naumescu, autosuficiența și pasivitatea societății britanice, care nu se trezește cu adevărat nici în al 12-lea ceas, fiind convinsă că nu îi se poate întâmpla nimic rău și că, sigur, Marea Britanie este prea importantă pentru a nu primi o propunere de acord mai favorabilă din partea Europei, împinge lucrurile spre un deznodământ dramatic, am încheiat citatul. Posibil ca summitul european care începe astăzi să tranșeze cumva problema. Pronosticul comentatorului, Brexitul va fi din nou amânat pentru că nimeni nu dorește un Brexit fără acord. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Marina Ciobanu de la ziarul De Gardă.
În ediția de joi a ziarului De Gardă, aflați ce salarii s-au dat în sistemul de justiție și ce cumpărături au făcut președinții instanțelor de judecată în 2018. Citiți despre achizițiile imobiliare și despre automobilele ministrilor din guvernul Filip. și găsiți date despre veniturile și cheltuielile partidilor politice pe parcursul anului trecut. În același număr de ziar găsiți 5 povești de succes ale producătorilor autohtoni și citiți despre educația la domiciliu. La pagina exclusiv citiți un interviu cu deputatul Radu Marian despre politică, discriminare și viața romilor în Republica Moldova.
Cu temele ziarului de gardă ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare online. Găsiți pe net, între altele, reportajele video din seria Pur și Simplu. Astăzi despre câinii maidanezi din capitală. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.